Kubāns un Sipunova, Baumanis un Brekte. Šādu četru atšķirīgu mākslinieku kopīgu izstādi Mūkusāles mākslas salonā veidojusi kuratore Līga Lindenbauma. Kā dzīst izstādes veidotāji, viņa šā brīža interese ir pievērsta kolekciju interpretācijai un dažādos laikos un kontekstos tapušu mākslas darbu sasaistē. Vecmeistarbu darbu eksponēšanu kopā ar laikmatīgo mākslu izmēģinājusi jau iepriekš strādājot Tukuma muzejā.
Tur es arī atradu šo te izstāžu veidošanas stratēģiju. Tad viens autors, kas ir tāds nosacīts tradicionāls mākslinieks, kas tad bija Tukuma mākslas muzeja kontekstā, tas bija autors no kolekcijas vai reģionālais mākslinieks. Un plus vēl es viņam liku klāt paralēli blakus telpā kaut ko mūsdienīgu laikmetīgu. Un tad tā sasaista bija vai nu tā bija tāda saturiska vai vizuāla vai konceptuāla. Un jau tad es atklāju, ka šī schēma viņa ļoti labi strādā, jo šādā veidā ir iespēja sasniegt divas dažādas skatītāju grupas. Viena ir tā, kurai patīk klasiskās mākslas vērtības, kur grib redzēt vecmeistarus un tradicionālās mākslas formas, un viņi atnāks uz šo te nosacītu klasisko izstādes daļu. Un savukārt tie, kuriem patīk tāda laikmatīgā māksla, mūsdienu māksla, un kuri interesējas par mūsdienu procesu, un kuriem varbūt nešķiet tik interesanti skatīties pagātnē, viņi savukārt atnāks uz šo te jauno sadaļu. Bet nu, rezultātā būs tā, ka abas puses iegūs vēl kaut ko citu.
Arī jaunākā izstāde Mūkusāles mākslas salonā balstīta uz stabilu pamatu, uz izcilā latviešu gleznotāju Konrāda Ubāna ainavām. Taču salona otrajā stāvā skatāmi 19. Gadsimta sākuma gleznotāju animālista Johana Heinricha Baumaņa darbi, kurus vieno tēma – medījumi, kā arī mūsdienu mākslinieka Kristiana Brektes provokatīvie darbi – animālijas.
Kad es sāku domāt par to, kas tad tagad septembrī šeit salonā būs skatāms, tad pirmais, kas bija, tas bija Ubāns. Bet man vienkārši vajadzēja izdomāt visu šo te pārējo, kas tad būs blakus Ubānam un kas tieši arī no Ubāna un tā tālāk. Un tad lēnā garā skatoties, kas tad ir salona kolekcijā no Ubāna darbiem, ko varētu likt viņam klāt, tad pamazām izveidojās šis te autoru salikums.
Man pat neizbrīna, piemēram, Johana Heinricha Baumaņa medījumu kopā ar Kristiānu Brektes darbiem, jo kaut kas tajā ir tomēr kopīgs.
Jā, ja tiešām skatīties atnāktu un redzētu šos te Baumaņa darbus un pēc tam arī Kristiāna darbus, tad patiesībā man šķiet, ka vairs Kristiāna darbi neliksies tik šokējoši tiem, kuriem viņi tādi liekas, jo jā, Baumaņa darbos arī šīs te medību tēmas parādās arī šie nomedītie dzīvnieki, tie varbūt ir tādā citā estētiskā kā kategorijā izpildīti, viņi ir tādi daudz mierīgāki un estētiskāki, bet tāpat laikā tur mēs arī redzam veids, kā Baumanis arī ir izkārtojis kādas tur šos te nomedītos dzīvniekus. Ejot tālāk, skatoties Kristiāna darbus, mēs redzam, ka viņam ir ļoti līdzīgas lietas, varbūt, kad viņš šos te medījumus parāda nedaudz savādākā estētikā, kas ir vairāk atbilstoši mūsdienām, bet tāpat laikā šī te tēma principā parādās ļoti līdzīgi kā Baumanim. Es domāju, ka tas palīdz tiem cilvēkiem, kuriem varbūt nepatīk Kristiāna māksla, varbūt viņu saprast labāk.
Izstādē skatāmi tādi Kristiāna Brektes darbi kā Gailis, kuram nocirsta galva, Jēnots, arī darbs Viss dzīvē ir nieks.
Inetes darbs, kur tas ir, es vēl neesmu pamanījusi, bet...
Vēl interesējos, kur paslēpti ceturtās izstādes dalībnieces Inetas Sipunovas darbi. Viņa zinām kā video māksliniece, taču ne salonā iekšā, ne ārpus tā nemanu kādu projekciju.
Inetas darbu ikdienā tad salona darba laikā nevar redzēt, un tas ir redzams tikai un vienīgi vakaros un naktīs. Tas ir tāds jaunievedums šeit salonā. Tad Inetas darbs ir skatāms uz ēkas fasādes kā liela video projekcija. Un Ineta ir ņēmusi Konrāda Ubāna darbus, kas ir veltīti Pārdaugavai. Salons arī atrodas Pārdaugavā. Un Ineta ir centusies atrast tās pašas vietas, kurās Ubāns ir šīs te ainas gleznojis, un tad viņa savā video darbā pārklāja attēlus, tad viss sākas ar Ubāna ainavu, kas tad ir fiksēti skati no Rīgas gandrīz pirms 100 gadiem, un tad viņa pamazām tiek nomainīta ar mūsdienu skatu, un mēs redzam, kā šī te Ubāna ainava, kā viņa atdzīvojas un kāda tad viņa ir mūsdienās. Tad Inetes darbā var redzēt šo te tiltu starp Rīgu pirms 100 gadiem un Rīgu mūsdienās.
Mūksalas mākslas salons ikreiz izstādes laikā rīko arī izglītojošas lekcijas, sarunas, tikšanās. Vai tā būs arī šajā reizē, jautāju izstādes kuratorei.
Arī šajā reizē ir paredzētas divas lekcijas. Viena lekcija ir paredzēta par Johanu Heinrihu Baumani, taisni par viņu. Tā kā viņš tomēr ir 18. un 19. gadsimta gleznotājs un dzīvojis tad laikā, kas ir salīdzinoši tālu no mums, tad Edvarda Šmite, Nacionālā mākslas muzeja speciāliste, viņa pastāstīs par Baumani un arī par šo laiku nedaudz vairāk. Tā būs iespēja, tā kā varbūt ielūkoties citā gadsimtā. Un otra lekcija būs veltīta latviešu ainavai un taisni latviešu ainavas skolas veidošanās posmam 2030. Gados, kad Mākslas akadēmijā darbojās Vilhelma Purvīša dabas skatu meistardarbnīca. Un šajā lekcijā tad Kristīna Ogle, Mākslas akadēmijas pasniedzēja, kas arī ir pētījusi šo te ainavu 2030. Gados un Purvīša meistardarbnīcu, viņa tad pastāstīs par to, kā tad ir bijusi izpratne 2030. Gados par to, kas ir latviska ainava un kāda ir jābūt ainavai. Par to laiku, kad Ubāns ir veidojis savas gleznas un kad ir veidojis viņa rokraksts.
Ja Līgai būtu jāizceļ kāds no četriem sev tuvākajiem šīs izstādes māksliniekiem, viņa to nespētu un pamato kāpēc.
Jo strādājot pie šādiem projektiem, kas patiesībā papildina viens otru, nevar pateikt, kas patīk vai ir tuvāks vairāk. Personīgi man ārkārtīgi patīk veidot šīs te saspēles, jo tas ir tāds ļoti interesants un radošs process. Un mēdz būt arī tā, kad strādājot ar kādu izstādi, ar kādu autoru, pat ja pirms tam man viņš nav licies īpaši saistošs, patiesībā ar šo te darbu es sāku viņu ārkārtīgi iemīlēt. Izstāžu šajā te veidošanas procesā es iemīlu visus tos autors, ar kuriem man sanāk strādāt, tā ka nevar pateikt, kas ir tuvāks.
Un kā šie laikmetīgie mūsdienu mākslinieki uz to raugās, ka viņu darbi iet tādā dialogā vai kontekstā ar vecajiem?
Nu, līdz šim visiem autoriem, ar kuriem esmu strādājis, tas ir licies ārkārtīgi interesanti. Drīzāk bijis tā, ka kādam autoram liekas nedaudz mulsinoši, vai viņam šķiet, ka viņam tiek uzlikta tāda ārkārtīga augsta latiņa, kad viņa darbi būs skatāmi līdzās tādā saspēlē, piemēram, ar kādu klasiķi, kas viņam ir sirdī ārkārtīgi tūst. Nu, tad tam jaunajam ir tāds iekšējais tāds spēks jāatrod, atrasties līdzās.
Kā ir atrasties līdzās Konrādam Ubānam, šajā reizē varam jautāt māksliniecei Inetai Sipunovai un Kristianam Brektem. Savukārt, kā ceturtais šajā saspēlē piedalās Johans Heinrichs Baumanis, par kuru Mūksalas mākslas salonā notiks izziņoša lekcija.